Vítám vás na této slavnostní bohoslužbě, protože je svátek seslání Ducha Svatého. Mnozí říkají, že to je vlastně svátek vzniku církve, že bez Ducha Svatého by církev nebyla nic. Tak díky Pánu za to, že on sice odešel nahoru, ale poslal za sebe náhradu. Neviditelně je přítomen v Duchu Svatém, a já doufám, že my budeme cítit tu jeho přítomnost i dnes při shromáždění. A tak bych přečetl z Božího slova, co se tehdy stalo. Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě, tak jako jsme my dnes z naší farnosti, jsme na jednom místě. Čtu ze skutku 2. kapitoly. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr a naplnil celý dům, kde byli. A ukázali se jim jakoby ohnivé jazyky. Rozdělili se a na každém z nich spočinul jeden. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. V Jeruzalémě byli zbožní Židé ze všech národů ve světě a když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho a užasli, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí. Byli ohromeni a divili se, což nejsou všichni, kteří tu mluví z Galileje. Jak to, že je slyšíme každý ve své rodné řeči? Partové, Médové a Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judeje a Kapadokie, Pontu, Ázie, Frigie a Pamfílie, Egypta, krajů Líbie u Kyrény a přistěhovali Římané, Židé i obrácení pohané, Kréťané i Arabové. Všichni je slyšíme mluvit v našich jazycích o velikých skutcích božích. Žasli a v rozpacích říkali jeden druhému, co to má znamenat. Ale jiní říkali s posměškem, jsou opilí. Tu vystoupil Petr, spolu s 11 pozvedl hlas a oslovil je a řekl, muži judští a všichni, kdo bydlíte v Jeruzalémě, toto vám chci oznámit. Poslouchejte mě pozorně. Tito lidé nejsou, jak se domníváte, opilí. Vždyť je teprve 9 hodin ráno. Ale děje se, co bylo řečeno ústy proroka Joele. A stane se v posledních dnech, že Bůh, pravý Bůh, že sešle svého ducha na všechny lidi, synové vaši a vaše dcery budou mluvit v prorockém vytržení, vaši mládenci budou mít vidění a vaši starci budou mít sny. I na své služebníky a své služebnice v onech dnech sešlu svého ducha a budou prorokovat. A učiním divy nahoře na nebi a znamení dole na zemi, krev a oheň a oblaka dýmu. Slunce se obrátí v temnotu a měsíc se změní v krev, než přijde den Páně velký a slavný. A každý, kdo vzývá jméno Páně, bude zachráněn. Amen. Bratři a sestry, vítám vás na tomto shromáždění ještě jednou velmi upřímně, a zejména naše hosty, kteří budou sloužit. Přišli mezi nás, jak víte, manželé Patrik a Zuzana Hipovi, tak vás pěkně vítáme. My se známe dlouho ze Slovenska, ze služby. Patrik byl a je kazatelem a člen vedení církve, byl dlouhou dobu. Já ho ale znám déle, ještě jako studenta, kdysi dávno studoval na naší univerzitě Matěja Bela, na naší katedře. A tak jsem rád, že je tu mohu přivítat. Ještě hledám, jestli je tu Pavel Absalon. Jste tu, neviděl jsem vás. Tak to je taky náš kazatel, bývalý kazatel donedávna. Je tady přítomen s manželkou a se synem Jergušem. Manželka je Jana? Eva, prepač. Už mi vypadlo jméno. Eva, tak pěkně vítám. Jsme rádi, že můžeme mít toto společenství. Pavel je také absolvent bakalářského studia na naší katedře v Banské Bystrici, tak si teď tady připadám skoro jako v Banské Bystrici. Ještě k tomu ty slovenské písně. Já jsem v obavu, že začnu mluvit slovensky. Tak Jsem rád, že můžeme mít toto společenství a vítám i vás všechny ostatní. Jsou tu i někteří hosté, kteří nebývají pokaždé s námi, nebudu vás všechny připomínat, ale vítám vás všechny velmi, velmi srdečně. A teď bych už chtěl našeho hosta, bratra Patrika, pozvat, aby nám odevzdal, co mu Bůh dal na srdce.
Haleluja. Dobré ráno. Pozdravujem vás. Neviem, prečo mám taký zvláštny pocit, ako keby som bol doma. A aby som nezabudol, tak na začiatku prinášam pozdravy aj z Dolného Kubína, vás pozdravujú. A ja som osobne veľmi rád, že tu môžeme byť aj s mojou manželkou. A aj keď sa nepoznáme, ale fakt mám taký pocit, že ako keby sme si boli takí blízki doma, domáci. A neviem, ako presne začať. Túto čas som si nenaplánoval, tak mám pripravené slovo ohľadom letníc. Názov tej mojej témy je Posledný dážď. A predtým, než začnem, tak chcem povedať toľko, že letnice boli, predtým, než prišli, tak boli dávno predtým prorokované. V starej zmluve v prorokoch máme veľa záznamov o nej a ja prečítam jeden z nich zo Zachariáša 12. kapitole od 9. po 10. verš. Tam je napísané: V ten deň vyhľadám a vyhľadím všetky národy, ktoré pôjdu proti Jeruzalému. Na Dávidov dom a na obyvateľov Jeruzalema vylejem ducha milosti a úpenlivých prozieb. Potom budú hľadieť na mňa, ktorého prebodli. Budú nad ním nariekať, ako sa narieka nad jedináčkom a bedákať, ako sa bedáka nad prvorodením. A toto proroctvo Zachariášovo je o špeciálnom vyliati Ducha Svätého, ku ktorému dojde v posledných dňoch. A takéto podobné vyliatie je popísané aj v 2. kapitole Joela. A ako je verím ja, tak predstavuje práve letnice. A v tejto pasáži zas čítame. Joel 3. kapitola od 1. veršu. Potom vylejem svojho ducha na každého človeka, vaši synovia a vaše céry budú prorokovať. Vaši starci budú mávať sny, vaši mládenci budú mávať videnia. Aj na otrokov, otrokyne vylejem v tých dňoch svojho ducha. A to je presne to, čo sa stalo na letnice a čo si aj dnes pripomíname. Brat Pavol čítal zo skutkov, ako sa to presne udialo. A Duch Svätý prišiel ako taká povodeň. Stalo sa to v hornej miestnosti v Jeruzaleme. Dokonca nezáležalo na tom, kto ste boli, čo ste boli, aký ste mali status, či ste boli chudobní alebo bohatí, prišlo to na všetkých. Prišlo to na všetkých, aj chudobní služobníci alebo služobnice boli obdarovaní prorockými prejavmi. A ja som presvedčený o tom, že toto veľké vyliatie, ktoré sa stalo na letnice, tak ďalej pokračuje, sa stáva takým trvalým zalievaním Ducha Svätého. Duch Svätý odtedy ďalej takto pokračuje, a zvlášť cirkvi. A trvá to stáročia. Takmer počas 2000 rokov Boh stále vylieva svojho Ducha Svätého ako také prehánky na Boží ľud, na svoj ľud. Denne zalieva svoju cirkev a ochraňuje ju. Presne tak, ako Izaiáš hovorí o cirkvi. Izaiáš 27. kapitola 2. až 3. verš tam hovorí o vinici. Že vinica bude úrodná. Ja Hospodin ju strážim, ustavične ju polievam, aby ju nepoškodili, v noci i vodne ju strážim. Haleluja. Pre mňa to je také úžasné zasľúbenie, že Boh nás či deň, či noc ustavične nás stráži. Ale viete, čo je pre mňa nadchýnajúce? Nielen to, že mám istotu a bezpečie, ale aj to, že nás polieva. Že nás zvlažuje, zavlažuje. Že nedopustí, aby sme zostali suchí. Aby sme boli suchí, aby sme vyschli. To je veľké privilégium. A to ma tak teší aj dnes, že môžeme našim vlastným životom potvrdzovať, že Boh sa o nás stará a vždy nanovo a nanovo nám dá nové občerstvenie. A v Božom slove sa hovorí, ako som to ja čítal, o dvoch takých dažďoch, o dvoch vyliatiach. O tých dvoch vyliatiach Ducha Svätého sa hovorí ako o prvom, čiže jarnom daždi, a potom sa hovorí o poslednom, alebo tom neskorom, alebo jesennom daždi. V Deuteronomium 11. kapitole 13. a 14. verš tam je napísané: Ak budete naozaj počúvať moje príkazy, ktoré vám dnes dávam, aby ste totiž milovali Hospodina svojho Boha a slúžili mu celým srdcom a celou dušou, dám dážď vašej krajine v pravý čas, dážď jesenný i jarný, a bude zbierať obilie, mušt a olej. To je ďalšie úžasné zasľúbenie. Viete, že čas siatia a zberu v Izraeli boli presne opačne ako u nás. Presne naopak. Prvé jarné dažde padali od októbra do konca decembra. Práve pred obdobím výsadby. A tieto dažde mali za úlohu, aby zmekčili pôdu. A posledné dažde padali od marca do apríla a bolo to práve pred žatvou. Tieto dažde prispievali k tomu, aby tá úroda dozrela, aby mala dosť vlahy, aby mohlo prísť ovocie, mohlo prísť zrno. A pre mňa je dôležité všimnúť si to, že tieto dve vyliatia, či jarné alebo jesenné, oni vždy majú niečo dočinenia so zberom. Tam v tom 14. verši je napísané, že a budeš zbierať obilie. Vždy každé pôsobenie Ducha Svätého prináša úrodu. Ak je to skutočne pôsobenie Ducha Svätého, tak prináša úrodu. Je tu napísané, budeš zbierať obilie. Mušt, olej. Duch Svätý sa stará o to, aby veci, ktoré boli zasiaté, aby rástli, aby prinášali úrodu. Ak by sme, viete, veľakrát sa hovorí o letniciach, o Duchu Svätom, o rôznych hnutiach Ducha Svätého. Ak by sme chceli nejaké hnutie Ducha Svätého posudzovať alebo rozpoznávať to, či je to z Boha alebo z tela, vieme, že veľa sme videli, veľa sme počuli, zažili, tak potom najdôležitejšie kritérium toho je, či tam je práca Ducha Svätého, či tam je úroda. Či je to zamerané na zber úrody, ovocia, inými slovami povedané duši. Či sú tam obrátení. Nezáleží na tom, aké máme manifestácie alebo v akom sme prebudení. Ale pokiaľ tam nie je zber ovocia a zber úrody, pokiaľ to celé hnutie není zamerané na zber, tak potom asi nie je. Možno je len ľudské úsilie. Takže dažde Ducha Svätého, ako ja to vidím z písma, vždy prichádzajú, alebo prichádzajú preto, aby prinášali úrodu. Aj do cirkvi. A Boh najprv teda vylial Ducha Svätého v tom prvom daždi počas týchto letníc, ktoré si pripomíname, aby pripravil zem. A toto vyliatie zmekčilo zem, zmekčilo srdcia ľudí, pripravilo ich na zasiatie semena. A to semeno bolo zasiaté, lebo boli tam rozsievači, ktorí boli duchom naplnení. To boli práve tí ľudia, ktorí boli v tej hornej miestnosti, v tom Jeruzaleme, a boli poslaní do celého sveta, tí učeníci, ktorí tam boli zídení. Tí učeníci už dnes nežijú, ale žijeme my. Ktorí sme pokračovatelia, nositelia toho ich poslania. A títo učeníci boli poslaní do celého sveta, od Jeruzalema do Judei, Samárie, až do najvzdialenejších kútov zeme, aby činili učeníkov Ježiša Krista. A to, čo dnes vidíme ako cirkev, tak to je výsledok toho prvého siatia, ktoré sa uskutočnilo približne 2000 rokov dozadu. Takmer 2000 rokov siatie a vzrast. A dnes vidíme, my všetci sme výsledok toho zberu. My všetci sme ovocie. A všetci, ktorí zomreli v Kristovi, až doteraz predstavujú to prvé ovocie, ten skorý zber. Ale Zachariáš prorokuje aj poslednú tú a konečnú žatvu. A Pán trpezlivo čaká, kým príde tá posledná žatva. A v Jakubovi je napísané: buďte teda trpezliví, bratia, až do príchodu Pána. Pozrite, roľník vyčkáva vzácnú úrodu zeme a trpezlivo čaká, kým nedostane jesenný i jarný dážď. A podľa toho Zachariáša, ktorého sme čítali predtým, tak tento zasľúbený posledný dážď predchádza tomu poslednému zberu. Predtým, než príde ten posledný zber, ten koniec časov, musí prísť aj dážď. Veľa hnutí Ducha Svätého bolo, mnoho z nich skončilo a mnoho si myslelo, že už to sú tie posledné dažde. Ale nestalo sa tak. Nebol posledný dážď, nebola úroda. Ja sám sa pýtam veľakrát, keď sa pozerám na tieto veci, že prečo. Ale potom nejakým spôsobom prídem na odpoveď, že to nebolo zamerané na zber duší. Toto je pre mňa dôležité vedieť, že našou úlohou je ísť od Jeruzalema až do poslednej končiny zeme, aby sme siali a zbierali. Pre mňa je to vždy spojené s tým zberom. Každé pôsobenie Ducha Svätého. Matúšovi 9. kapitole 38. verš je napísané: proste preto Pána žatvy, aby vyslal robotníkov na svoju žatvu. Biblia hovorí, že Duch Svätý bude vyliatý ako duch milosti a úpenlivých prozieb. Zachariáš 12.10. Čiže kedykoľvek je vyliate Ducha Svätého, kedykoľvek Duch Svätý príde z hora alebo sa vznáša v zhromaždení, vždy by mali byť zjavné dve veci. Duch milosti a duch úpenlivých prozieb. A v liste Titovi nám hovorí, že je nám daná milosť ako moc nad hriechom, aby nám umožnil žiť striedmy, pokojný, svätý život. 2. kapitola 11. až 13. verš. Zjavila sa totiž Božia milosť, prinášajúca spásu všetkým ľuďom, ktorá nás vychováva, aby sme sa zriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a žili v týchto časoch rozvážne, spravodlivo a nábožne a očakávali blažené splnenie nádeje a príchod slávy veľkého Boha a nášho spasiteľa Ježiša Krista. Aleluja. Už od letníc pôsobí presne tento druh milosti Božom ľude. Duch Svätý bol poslaný, aby usvedčoval ľudí z hriechu. Nie sme to my, ktorí máme usvedčovať ľudí z hriechu. Možno zákonníci to robili, ale na to teraz máme Ducha Svätého. Našou úlohou je, aby sme išli a siali Božie slovo. Aby sme išli a hovorili dobrú zvesť. Evanjelium, to je dobrá správa. Dobrá správa znamená aj to, že človeče, Boh o tebe vie. Bohu si není ukradnutý. Aj toto, keď povieš človeku, tak to nechcem nikomu z vás hovoriť, ale ja hovorím sám pre seba. Aj toto, keď ja poviem človeku, tak aj toto je dobrá správa. Evanjelium. My sme tu na to, aby sme išli a hovorili ľuďom dobré veci o Bohu, že Boh na nich myslí. A potom už Duch Svätý začne robiť svoju prácu. Aj to usvedčovanie od hriechov. Keby som ja zobral túto Bibliu a rozprával ľuďom, akí sú hriešni, lebo Biblie je napísané, asi by ma moc neradi počúvali. Ale není to mojou úlohou. Duch Svätý je tu na to. A výsledok potom bol ten, že ľud žil spravodlivo a že aj cirkev proste má túžby proste po svetosti, po spravodlivosti a žiť čistý, Bohu milý život. A keď príde tento posledný dážď Ducha Svätého, tak budeme svedkami tohto, takéhoto prebudenia. Boh vyleje na nás ducha svojej, ducha milosti, ktorý nás uvedie do pravdy. A ja keď som takéto niečo zažil, že sa ma Duch Svätý dotkol osobne, tak zrazu jedna veľká vec sa vo mne stala, že proste som mal istotu spasenia. Že som vedel, že Boh ma zachránil. Ale myslím, že nemám až toľko veľa času o tom všetkom rozprávať, tak budem rýchlejší. Tá druhá časť toho je, že je to úpenlivá a pokorná prosba. A viete čo, toto slovo, ja som pozeral, úpenlivá, pokorná prosba, som nevedel nájsť v Biblii. Zdá sa mi, že není vôbec použité, okrem označenia plaču alebo modlitby, ktorá je vyslovená na hlas. Úpenlivá a pokorná prosba, inými slovami, to není len stíšenie. Ale má to dočinenia s hlasom. V grécke slovo pre úpenlivú prosbu označuje olivovú vetvu, halúsku, ktorá je zabalená vo vlne alebo v nejakom druhu látky, ktorou máva ten pokorný prosebník. Ale to poznáme veľmi dobre. A to je tá biela zástava. Keď niekto sa vzdáva, že vzdávam sa, kapitulujem. Keď tento pokorný prosebník žiada o mier alebo kapituláciu. Toto je úpenlivá pokorná prosba. Hovorilo sa im vtedy vetvy úpenlivej prosby v tej dobe. Jednoducho povedané, je to znamenie kapitulácie. Označovali volanie totálnej a bezpodmienečnej kapitulácie. Predstavte si bitku, v ktorej je unavený vojak, otrhaný, omrznutý, už zdrvený, už tá vojna dlho trvala, už proste dlho je zastrčený v nejakých zákopoch, v nejakej jame a je tam sám. Už zostal len on sám, ako my hovoríme, kôl v plote. Unavený, vyčerpaný a prišiel na hranicu svojich síl, tak odlomí nejakú vetvu, ktorá je pri ňom a na jej koniec priviaže bielu šatku, zdvíhajú a máva ňou a plazí sa von zo svojej jamy a kričí, vzdávam sa, vzdávam sa. Toto je pokorná modlitba. Hovorí, vzdávam sa, už nedokážem bojovať túto bitku, som stratený, som zúfalý. Toto je pokorná prosba. A pre mňa pokorná prosba nie je len volanie na Boha, aby urobil to, čo ja chcem. Alebo není to prosenie, Bože, asistuj pri mojich plánoch. Ale naopak, úpenlivá prosba je, že kapitulujem. Bože, ja už neviem. Ja už som sa toľko snažil, som na kraji svojich síl, vyčerpal som sa. Bože, sprav ty, ako chceš. Odovzdávam sa ti. A ja vidím, že v Božom slove to posledné vyliatie Ducha Svätého je práve tento druh modlitby, že Bože, my nevieme, ty konaj. Buď to ty. Kapitulujeme. Není to modlitba, že Bože, daj mi toto, daj mi to hento, tamto, pošli nám financie, aby sme mohli zrealizovať naše plány, projekty, alebo požehnaj moje službe, požehnaj moje plány, pošli pracovníkov pre môj program. Úpenlivá modlitba je pre mňa úplne iné. A v týchto posledných dňoch som presvedčený, že Duch Svätý príde s veľkou mocou, aby vyvolal nás takýto pocit, že Bože, už len ty konaj. Ja som skrachoval. Duchovne. Aby sme precitli. A my sme počuli, však teraz, jak máme tie rôzne médiá, spravodajské alebo internet, všade viete sa dopatrať po rôznych prebudeniach, po rôznych vyliatiach Ducha Svätého. A v každom prípade proste je s nimi spojená taká modlitba, či už proste, ja neviem, v Afrike, v Číne alebo kdekoľvek. A v týchto prebudeniach ľudia sa tak modlia horlivou, možno s tou úpenlivou modlitbou a volajú Bohu krikom. A niektoré zhromaždenia trvajú od 6. hodiny večer až do ďalšieho dňa. Viete čo, takéto zhromaždenie proste nedokážeme vymyslieť. Alebo mať proste takú záľubu, taký sklon k modlitbe. To je jednoducho len to môže vypôsobiť Duch Svätý, takéto ovocie. Boh mi tým ukazuje, že aj tá túžba a záľuba v modlitbe musí prísť od Ducha Svätého. Že ja musím pred ním kapitulovať a povedať, Bože, ja sa ti priznávam. Ja neviem takto horliť, takto sa modliť. Jedine ty to musíš vo mne vyprodukovať. Odpoveď je v Zachariášovi 10. kapitola 1. verš. Proste Hospodina o dážď v čase jarného dažďa. Hospodin utvára búrkové mračná, dáva do nich výdatný dážď a každému trávu na poli. Na záver chcem povedať to, že musíme Boha žiadať o ducha pokorných modlitieb. Keď chceme zažiť nové letnice. Ja vždy na letnice som si pripomínal to, že alebo som si uvedomoval, že ja to chcem na novo zažiť. A veľakrát som to nezažil. A teraz je dobrý deň na to, aby sme si to pripomínali a prosili Boha o ducha pokorných modlitieb s tou bielou zástavou, že Bože, ja kapitulujem. Boh slúbil, že nám dá prehánky, že sa bude o nás starať, že nás bude zavlažovať. Zachariášovi, ako som čítal, žiadajte, ja vám dám toto bremeno z neba. Ale musíme to žiadať. Musí to byť v nás. Ani žiadna kázeň, ani žiadny pôst niekoho iného to za teba nemôže spraviť. Pre mňa, hovorím sám za seba, nastal čas, aby som začal žiadať a hovoril, Bože, vylej na mňa svojho Svätého Ducha. Otvor tú studňu, nech sa stanem súčasťou tvojho záverečného zberu. Neviem, ako by som to inak zakončil, len nech Pán Boh použije tieto slova. Amen. Amen.